Специальный проект журналистов «Радиус ФМ» – полезный диалог. Интересные гости, важные темы, компетентное мнение. Эфир, достойный вашего внимания.
21 лютага святкуецца міжнародны дзень роднай мовы. У нашай краіне дзве дзяржаўныя мовы, але родная адна. На вялікі жаль, большасць беларусаў размаўляе не на беларускай мове. У якім стане знаходзіцца беларуская мова? Ці можам мы добра размаўляць на ёй? Сёння мы разважаем на гэтую тэму. У студіі Максім Астроўскі, прывітанне. Да нас завітаў арганізатар курсаў «Мова на нова» Глеб Лабаденко. Добры дзень.
Вітаю ўсіх.
Далучайцеся да нашай размовы. Сённяшняя тэма родная мова. Дасылайце свае пытанні ў выглядзе смс-паведамленняў на кароткі нумар 3377 ці пакідайце іх у нашых групах ўКантакце ці Фейсбук. Аўтар лепшага самага цікавага пытання атрымае ад праекта «Мова на нова» падарунак. Глеб, раскажыце, што гэта такое?
Такі цудоўны кубак чырвоны з нашай эмблемай, з такой сонейкай, якая складаецца з літар «У» нескладовая.
Фото здымак з гэтым падарункам ёсць у нашай групе ўКантакце. Вы можаце пабачыць яго і дасылайце да нас ваше пытанне, і лепшае, самае цікавае атрымае аўтар гэтага пытання, атрымае падарунак. Глеб, пачнём. Маё першае да вас пытанне: як з'явілася ідэя арганізаваць праект «Мова на нова»?
Я сам па адукацыі журналіст, мая калега Алеся Літвіноўская, яна філолаг, і вось у студзені 2014 году мы распачалі такія курсы ў Менску. Ведаеце, мы з Алесяй жартуем паміж сабой, што ў нас адна разумная, а другі вясёлы. І атрымліваецца такая сумесь, калі з аднаго боку ёсць у нас правілы, ёсць граматыка, ёсць словы, вучым, а з іншого боку мы стараемся зрабіць гэта нефармальна, каб людзям было весела і цікава.
Так, і раскажыце нам, калі ласка, у чым асноўная дзейнасць гэтага праекта?
Мы называем сябе бясплатныя курсы беларускай мовы, але фактычна гэта, можна казаць, шырэй, гэта курсы беларускай культуры. Таму што мы гаворым пра нашу літаратуру, пра нашу архітэктуру, пра нашае мастацтва, пра нашу гісторыю. Самае класнае, што прыйшлі людзі, якія раней не былі да гэтага неяк ангажаваны, не варыліся ў гэтым, не хадзілі на вечарыны беларускія, не куплялі кніжкі, дыскі. І сёння штотыдзень у Менску да нас прыходзіць больш за 200 чалавек. Гэта людзі самых розных прафесій. Праграмісты, банкіры, аптэкары.
Гэта адна сустрэча, 200 чалавек.
Адна сустрэча, так, кожны тыдзень, панядзелак, 7 гадзін вечара, галерэя «Унескладовая сучаснага мастацтва», праспект Незалежнасці, 37А. Але, кажучы пра нашы курсы, трэба казаць не толькі пра сталіцу, таму што на сённяшні дзень яны дзейнічаюць у 10 гарадах Беларусі. Гэта ўсе абласныя цэнтры, плюс таксама Бабруйск, Баранавіч, Астравец і Маладэчна. І агульная колькасць каля 700 чалавек, якія да нас прыходзяць.
Так, цудоўна. А вось першая сустрэча. Колькі чалавек прыйшлі на гэтую сустрэчу?
Самая першая?
Да.
Ведаеце, гэта было ў галерэі, было як у сауне, таму што былі адчыненыя вокны. Людзі стаялі пад вокнамі, людзі стаялі ў дзвярах, не было куды стаць. Мы падлічвалі, што больш за 300 чалавек было. Потым колькасць трошку паменшылася, проста таму, што столькі не змяшчаецца ў галерэю. І, канешне, некаторыя жартуюць, што вось далі б нам Менск-арэну раз на тыдзень на гадзінку ці на дзве. Оп, мы б сабралі б тады людзей.
Сабралі.
Ведаеце, Александр Саладуха ж сабраў, а мы таксама любім Александра Саладуху і можам пастарацца.
Цудоўна. Глеб, наступнае пытанне. У чым быў першачарговы сэнс праекта «Мова на нова» і што атрымліваецца зараз? Ці ёсць розніца таго, што было спачатку, і тое, што атрымліваецца зараз?
Ведаеце, сам сэнс назвы нашых курсаў «Мова на нова»? Калі праходзіць перапісы насельніцтва ў нашай краіне, то шмат людзей, больш за палову насельніцтва, прызнае беларускую мову роднай. Але тым часам, калі мы выйдзем на вуліцу, напрыклад, у сталіцы, то не так часта мы, на жаль, пачуем беларускую мову. І распрацоўваючы канцэпцыю курсаў, мы сказалі, што трэба перастаць сабе хлусіць. Ну якая ж гэта для вас родная мова, калі вы на ёй два словы звязаць не можаце? Але па інерцыі кожны раз пішаце, што вот да, гэта наша родная мова, мы яе любім. Ведаеце, пра беларускую мову ёсць дзве показкі. Першая показка: беларуская мова самая складаная ў свеце, таму што яе не могуць вывучыць самі беларусы. І другая показка, што беларусы вельмі любяць сваю мову, шкадуюць, шануюць і таму на ёй не размаўляюць. Таму сэнс быў такі: дапамагчы людзям пераадолець пэўныя бар'еры, пэўныя комплексы, сказаць сабе: так, гэта наша родная мова ад нашых продкаў. Але сёння такая сітуацыя, што трэба вучыць яе на нова, фактычна. І ведаеце, галоўны сэнс курсаў да сённяшняга дня не змяніўся. У нас ўжо адбылося за больш чым 2 гады дзейнічаюць курсы, толькі ў сталіцы адбылося каля 90 заняткаў, і гэта ўсё розныя заняткі. Кожны урок мы бярэм канкрэтную лексічную тэму. Напрыклад, спорт, медыцына, экалогія, тэатр,
рыбалка,
мастацтва. Запрашаем госця, беларускамоўнага госця, які можа ў гэтай сферы пагаварыць. Напрыклад, былі заняткі спорт. Запрашаем з баскетбольнага клуба «Цмокі Менск» Александра Куля.
Які таксама беларускамоўны.
Адзін з самых тытулаваных нашых баскетбалістаў. 2-13. Ён калі прыйшоў, побач з ім усе гномікі. І вось гэты чалавек, заслужаны чалавек, які столькі для нашай краіны зрабіў, ён кажа важныя рэчы. Пра тое, што ён скончыў універсітэт у Амерыцы, жыў там, мог застацца. Але, калі сталі нараджацца дзеці, ён вырашыў, што дзеці павінны быць беларусамі, а не амерыканцамі, і яны з жонкай вярнуліся ў Беларусь. І цяпер ён у баскетбольным клубе «Цмокі» працягвае працаваць ужо не як гулец, а як дырэктар па маркетынгу.
Так, і сайт баскетбольнага клуба «Цмокі Мінск» з'яўляецца англамоўным, а таксама і толькі беларускамоўным.
Так.
Ось, рускай мовы там няма, што вельмі цікава. Глеб, адкажыце на наступнае пытанне, калі ласка, адкуль такая цікавая назва «Мова на нова»? Ось, хто быў аўтарам гэтай ідэі?
Калі зусім не сціпла, то я прыдумаў гэтую назву. І зноўку ж гэта назва паўстала з канцэпцыі, пра якую я ўжо сказаў, што трэба вучыць мову на нова. Таму што людзі пытаешся, вы ведаеце беларускую мову? Ну, канешне, ведаем. Ну, давайце пагаварыце. Мой родны кот, як ты мне мілы. Ну, на гэтым усё. І таму якбы назва адлюстроўвае ось такую нашу канцэпцыю.
Мы працягнем нашу праграму пасля невялікага перапынка. Я нагадваю, што сёння мы гаворым пра родную мову. У нас у гасцях арганізатар курсу «Мова на нова» Глеб Лабадзенка. Дасылайце свае пытанні ў выглядзе смс-паведамленняў на кароткі нумар 3377 ці пакідайце іх у нашых групах ўКантакце ці Фейсбук. Аўтар лепшага, самага цікавага пытання атрымае ад праекта «Мова на нова» падарунак.
Палезны дыялог.